Hello.
Makcik, hello.
Hello, selamat petang.
Ya.
Ini JMB Management Office bahagian Maju Holding ke?
Ya.
Okey, saya dari Indra Sebaik Kedai Motor. Saya nak buat sedikit pengesahan pekerja, boleh?
Nak apa?
Nak buat sedikit pengesahan staff, boleh?
Pengesahan staff ah.
Pengesahan staff lah, verification sikit lah untuk Encik Muhammad Nabil Sharifuddin. Dia ada kerja dekat situ tak?
Encik apa?
Encik Nabil, Muhammad Nabil Sharifuddin bin Jaafar.
Apa tu?
Dia ada kerja dengan Maju Holding.
Tak ada orang Melayu sini ya.
Oh, jadi dengan siapa saya bercakap ni?
Grace.
Grace. Sebagai apa di situ? Encik Arif.
I mean.
Oh, I mean. Okay.
Itu orang
sebab...
Melayu lelaki je nampak tadi kan?
Betul. Dia posisi dia sebagai polis bantuan.
Ha? Oh, please bantuan je lah. Lain company, not this company.
Oh, lain company.
Itu tak tahu company mana saya. Tapi sini juga lah. Please bantuan main sini ya.
Kalau saya nak buat pengesahan, saya ada nombor telefon yang boleh saya kontak tak untuk saya buat pengesahan pekerja?
Then, dia tak letak nombor ke?
Dia letak nombor ni lah.
Ha?
JMB. JMB Management.
Bukan sini punya.
Okay.
Under management, under I don't know.
Okay,
parking
okay.
Punya parking, company parking sini.
Tapi anda Maju Holding kan?
Ha?
Under Maju Holding.
Under ASM Development.
ASM Development. Bukan anda Maju Holding lah.
Bukan anda Maju Link ha.
Oh, okay. Alright, thank you.
Bye.
Bye.